انعام 149
قل حرم الشهداء هم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. سورة انعام دوئے میں اس سے شروع ہوا پدے کے رد و دشیر کی تیجی دا نظر دا غیر اللہ و دا تحریمات دا غیر اللہ یو آغا چھ دا اللہ نا سیوا دا بل چا دا نامے من لکھیوی دا دشیر کی تیجی قسم ہے پدے رد کو اوزین تحریمات دا غیر اللہ اللہ یو شین دے حرام کڑے و خلقی دا خپل طرفنا و یو غلط عقیدہ باندے زان باندے بن کی حرام کی چدا چھے مولا ندے راست ندے صاف قدارو خدا نقصان کی گی وغیرہ وغیرہ دا یو غلط عقیدے کو بنیاد یو دا علاج اور دا پریز پتوری ڈاکٹر ورطویلی حکیم وطویلی بیماری دا دا شے مقرآ دا سید علاج دے پریز دے و یو دا مشرف دے سر غلط عقیدہ تڑی او دا سڈیر گر کارونا کلوئی دا چار شمبی پور جامین زلخنی دشبی چرے آئینہ کی قتل خنی دشبی کور چارو کول خنی وغیرہ وغیرہ دا ټول ځان نه جوړ شي تو همات په غلطه عقیده باندې بنا دي. یو شی الله نه دی بند کړی نو ولې ځان نه خپل طرف نه په غلطه عقیده بند دی؟ په دې دواړو باندې الله پاک رد کړو او دا غي تفصیل یو کړو. کوم چې نظر دا دی الله نه پاغې رد وکړو او فسقا اهل لغیر الله بی کوم شی دا الله نه سوا دا بل چا په نوم باندې نظر او منت شو پدی سر کڑے دے دین نوزی دین یوشے اللہ نے دے حرام کڑے نوزان نے پخبل ماں حرام ہوئے اور باقی تفصیل ہو مشرکینوں سب وراغنوں کے سب کاغنوں کے سب فصل کے اور سب پڑنگروں ساہو کے دخبر طرف نتشین پزان حرام کڑی بلکڑیو باقی وانے رد کڑے ہو اور زجنوں نے ورکڑی اور دا مشرکینوں پا باطل دلیلوں میں مرد کڑے ہو. اس دے آیات کے قل حلوم شہداؤکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ہذا دیکھ طلب دا دلیل دے دا مشرکاننا مشرکاننا بدے خبر شرک بانے اللہ پاک دلیل غوائے چتا سوائے دا شے حرام دا شے حرام زاننا حرامول کوئے بدے تا اس طرح سے دلیل دے دا دلیل براتو خواہے قل ویرد پیغمبر حلوم شہداؤکم رو والے رو بلے راولے شہدا کم اقبل ملیانم گواہان شہدا ملیان شاہ ولی اللہ رحم اللہ مانا کئی شہدا نمرادت ملیان دی تا تو اقبل ملیان و پیران راولے کا اللذین آغا پیران و ملیان یشہدون چہوی گوئی کئی بیان کی چہ ان اللہ بے شکا اللہ حرم آغا حرام کڑے دیتا شے دا تا تو چہ زاننا حرام کڑی نستاس مولو پیر دی دلیلو خی چاوی چاو دا لانکی کی تاکی اللہ وی وحی کی کم دے نیشتر آو دا تحریمہ دا غیر اللہ مخیم ہوئی دا خضو کی دیران خضو کی دیر زنانو کی دیر نو دیکھ دا خبر رکھئی چے دا دو اخترون منس کے وعدہ پور خی وی نکاح دا چار شمبے پورا جامین زل خی اوتارن دشپی چلے جارو پور کے بار خنی وغیرہ وغیرہ دا نور ڈیرے خبریں نو دیو شکان ندا مطالبہ بکار دا لاؤل تاسو وطوع ہے چھ ستاسو مریان ستاسو پیران وغیرہ چاچے پتا ستا شینا حرام کڑی لکا منجورانو ملنگانو کے اکثر دے کپڑے بنا ہوندی سو کو بھی پرکو کو گرز څوک چې نه هغه کپڑے نه وو چې ټراټ به ځان ته وکړي چا به زنجیرو نه غاړې تا چولي څوک وایي په مار وټه باندې د پیسې راته ویلي باز راغلم نه لا په غدا ورته دا لاهور کې دادا ته کې یو څوک هغه کې تر مونږ سره یو ملګری ما ته راځي چې دادا تاسو د قرآن درس کې په شعر ورته کې چې راځي شعر په خپل سترګو وي لاړو اوس یو ناست دی نو ټرا دې ځان راته وکړي او هغه تم لا څه څه راځي مې څوک ولا په خپل زور کې څوک دا څه راځي کې ما ته هغه ملګری یو هغه تا ډېر وخت پاتې شو ما ته یې ته بس کړو سر دا راټو د بازار باندې لا کڼورې کپڑے حرامي کړي بل یو خو هغه تا باجره پرته وي وې دې نو سنو خو دا باجره پرې مریدان اورا باجره ولا ورو ما دا الله په غضب وخته الله ولې دنیا کې عذاب ورکړي دا صاحب نه نشه باندې جنونه غاړي تا چوي نو پکې باندې به په څو به ګرځي غاړ کني څه غوستي ولې دا پیر څه دی نالاوی دے مشکانو تو آیا چرا تاسو زان نا پا پلا دا بازشی نا پا زان حرام کری سو کوئی پرسوک بنا ہوندم پیرو مولارا تلی دی سو کوئی زبا روڑے ہو خرم باجر بخورم سو کوئی زبا ٹراتون ہر آوندم سو کوئی پل رنگ بنا ہوندم صرف شنی کپڑے با ہوندم نو چا ملانگانو پا کے شل زر ٹکڑے آوندی کری سرا شپینا تورا ناغین ایو رنگ برنگ کپڑی جوڑے آگے گلتی ولی دا پیر سیمیلی چی تبا تک کرن کپڑے ہوندے نورے بنا ہوندے دا دے ملنگانو پیران میرانو کی دا خیدی وی اللہ پا کوئی تی تو ہوا ہے دے مشرکانو دا تا پا اکتل پیران مولیانو کو لگرا میدان دکے چے خود دلیلو خواہی کنے چی دا اللہ حرام کری کم دلیل دے ترشتا نشتا دلیلو تر نشتا فین شہیدو فلا تشرما ہون اللہ مولیانو تر پدی دلیل نشتا گینے مولیانو دلیلو خواہی اپیر سیر دی دلیلو خواہی کھلا کھلا دا چیو چی دلیل کو اثرنی بہت کافی اگر آ میدان تا شید دلیل خیم کم زی کی دی قرآن سنت کی نی دلیل و شرط ای دا آدم خان دور خانے کی تاکی دلیل دلیل دا وفات ناما دا دا جنگ ناما دا دا پلان کے ناما دا دا ڈنگ رہ ناما دا پاہی کی دی کلی دا با شرط دا کسو کہانیان کتاب پیشتیو گو رد دا جی کر کتاب کی دی کلی اللہ وی قدا سے کافر پیدائش چی اگر حرام ہوتا حلال ہوئی اور حلال ہوتا حرام ہوئی اور شرک ثابت ہے تا سو سکا ہے نو قدا سے کافر مولو پیری چی شرک ثابت ہے دا غلط دلیلنا نا سینا تیو کرو نا مانے تم ایچا ہو سیدے کتاب راتا پیش کر نمی مانا دا کتاب کو قرآن دے ہویا یعنی بیر اسلام سی حدیث دی یا صحابہ دی یا مشتہدین دی کدا اینا سا خبر دین کشتا دین دے گنے دین دنے پین شہیدو کا شریفی گوئی اکڑا پدے شرکی گوئی اکڑا درو ہو گوئی بے دلیل خبر موضوعات منگڑت کی سے کہانیاں نو فلا تشہد ماہم نو بس تو گوئی مکوت بھی سارا فلا تشہد پا مانا فلا تو ست ہے مانے دا فلا تشہد ماہم نو تس تصدیق مکوت بھی سارا دے شرک دے شرک تصدیق بھی سارا مکوت چاہو جی بس تیرا زگا دیجرا خبر ہے کہ پدری نے کہی کہ نہ خپل خواہش نے نہ خپل جان نے کہی بھی دلی دے ولا تتبع اهواء الذين او تتابع داری مکہ ولا فائشہ خدا کا سانو کا ذکو یا دینا کہ در اوجن گڑی دم کا یا دینا او الذين وا کا سان لا یؤمنون بالآخرة چی مان لری پا کرت با نے وہم دی رب پپل ربانی حاضرون نور برابر ی اللہ کا شرک کی داتری کارونا چا کی اگر سڑی پسی بنا دی اگر چاہ پسی با نا دی یو چھے ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا یو چھے دا اللہ یا سنہ در اوجن گنی کم سڑے چھے دا توحید یا سنہ نمانی شرک کئی وران نمانی سنت نمانی اللہ وی دی سڑی بھائی چھرے نمانی تو پسی بنا دی کام مولا پنوں دیو کدا پیر پنوں دیو کدا لیڈر پنوں دیو کدا سکالر پنوں دیو خوچے دا اللہ کتاب نمائی دا مومن دا پارے دا اصول ہو کل مسلمان دا پارے چھے زان دا مسلمان ہوئے نو دا اب تا سڑی ہو دا اچھا پسے بنا دے چھے آگا قرآن و سنت نمائی دا بنا مائی دا دین پا خبرو کی بینا مائی دوین لا یو والذین لا یو منون بالآخرہ آو آگا سان چی ایمان نگری باخرہ بلا آگا سڑے چھے آگا دا آخرت نمون کی تحریوی کمونسٹی وئی اللہ نمارم او اخرت هم نمان او کلا پا کدا وی مرا اخرت پا کی کم زیره وی سو کوئی دا اخرت نا پری پیل کناتی را دی وی دا بتا تا پتو لگی او خوچ اسر کی بھی پتیش دا بار تا پتو لگی چی او شتا او سپیشتا ہے بیا بیا پا کلو منی نو اخرت نمانی نو دا سی سڑی پتی مدا چی دا اخرت نمان کرد از دینا سبا دا آغا نظریه دا آغا سوچ دا آغا عقیده دا آغا فلسفه دا آغا عقیده دا آغا خبره ای پس روان نشه اول برگوره چه ده قرآن سنت منی کنه آخرت منی کنه اولا بدا آغا خبره منی مومن دا پار دا اصول شد مومن بدا نکه چی ویدی دا آخرت نمنکر ویدی دا کتاب و قرآن سنت نمنکر او تا ده آغا پس روانه چی بس دام دما تا ده دیودر ده آئیڈیل دے تپسی بازم اللہ کی دست میں خواتل وہم بے رب میازیلون او دا خلق بے رب بفر ربانی میازیلون برابرائی نورو لرا اللہ سر نور برابرائی یعنی شرکم کئی نجی سوک مشرک دے شرکی اللہ سر نور گڑی حاجت روا مشکل کشا دویم اخرت نمانی درین دا اللہ یاسون کتاب پران نمانی تپسی بنا دے تو خبر بنا نمانی لکہ دے مخ کے مشرکانو چے زان نشینا حرام کڑی و سرات دا دین و دا شریعت و دوہی سے دلیل نو قرآن و سر دلیلی خناہ چی بس اٹکل مخیویلو انعام تم اللہ فخرسون اٹکل پس روان آتی تا توک باندی روان جی بی دلیل روان ندا چی خلق و ممان ہے دا اللہ کتاب نمانی آخرت نمانی شرک کئی قل تعالی و اطلما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بی شیع و بالوالدین احسانا دیدن اس بیان دا تحریمات اللہ کی زان حرام مجھوڑا ہے راشے چھے دا اللہ حرام پہ جنے کم چھے اللہ حرام کھڑی دے او پہ جنے غیتا حرام ہوا ہے زان حرام مجھوڑا ہے نو پلی دو آیاتوں کے 151 152 اور دریو کے 153 پلی دو آیاتوں کے ذکر دا تحریمات اللہ اور دا عوامر دا اللہ کم شئینے اللہ حرام کری دے اللہ وی وی پی جنہ دا 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 شئی حرام دے دیتا حرام ہوا ہے زن حرام مجھوڑا ہو زن شریعت او دین مجھوڑا ہو او دارن دا اللہ عوامر خی دا دا اللہ عوامر دے دو کا ندو پی جن دا اللہ حکمون پا زیر ہوا نو دے درہ ویا سنو کے لس خبری دی لس دا لس خبری پینزا نوازی دی مکوا او پینزا عوامر دے اکا پینز دا لس لسو تفسیر قرطبی والا وی ہر عالم او مبلغ لگا پتالی چاہا خپل قوم دا خپل مقتدیان دا خپل خلق دا دا آیاتنا دا چی دا لس خبری بکی دا خام خواب بیان کی بیان دا پی فرض واجب دا دے اہم مسائلی دا لس لس خبری دیا ہمیں دا وہ بیانے قل ہوا ہے تو پیغمبر تعالی وراش ہے آپ لوگ چھتا تاول لم ما حرم رب وکم علیکم کہ حرام کلی پتا سبان جستا سرم آغداری کہ اللہ تشکو بی شیع نب شریک وی اللہ سر شین سو و بالوالدین احسان اور مور اپلا سر بے احسان کوئے ولا تو فل اولاد اکم اور موجن اپل اولاد من املاق دا فقر نا دا فقر دا یرنا نام نرد بکن ممتاز تمرید ترکو ویا ہم عزیتا مردو ولا تقرب الفواحشا امنی دیکھی گئے بے حیائی تا ما ظاہر منا کم چھکارا بے حیائی دا وما بطن او کم چپٹا دا ولا تقلو نفس اللتی امو وجنے اغا نفس بندہ انسان اللتی اغا حرم اللہ ہو چھ حرام کڑے دا اللہ اللہ دا وجل اللہ بالحق مگر پا جرم شریف سر وجنے تطاقیل بے وجنے دار کندہ وصاقوں وزیت کئی پوخ حکم کئیتا استا اللہ بیہی دریب بذریہ لعلہ کندے دا بارت آسنیوں چیتا استا اقل نکاروال ہے دیر آپ کے پینزے دے کے بیان کری پینزے دو اور پسے اس کنو دو آیاتوں کے بیان دا بلد شی تو دیکھیں قل نبی علیہ السلام سے دے امت سے جیوا ہے تعالو اے خلق و راشے تاسو زان نشی نجوڑا ہے حرام راشے چی زرد دا اللہ حرام ہو خیم اگو منے او دا اللہ وامر دا سرو خیم اگو عمل کی راور ہے دا اللہ دین نظام خبر کیا دا اللہ دین مجھوڑا ہے دا اللہ حرام حلال مجھوڑا ہے او دا اصل کی قل تعال وطل ما حرم ربکم دا تفصیل لے او بیان دے دا حجت صاحب بالغان ایک برد کی ویلیو کرن دی سر دلیل نشتا اللہ ترشتا قل فللہ الحجت البالغان اللہ لرد دلیل لے بالغان کمال ترسی دن کے دا اللہ دا دلیل بیان دے اللہ سر دلیل سرے او حجت البالغہ سشرے غوی دارے کا قل تعالی وطل ما حرم ربو دا اللہ حجت البالغہ دارے دا اللہ صفات دا اللہ خبری دی دا زن کی راوالے قل ویرد پیغمبر تعالی وراش اطلو ما حرم ربکم علیکم چھولو لن پتاسو باندے آغاش حرام کلی دی ستاسو رب پتاسو ستاسو رب پتاسو حرام کلی دی ناغد تلو لن اکم کم دیو اوش مارے یو اللہ تشرکو بی شیا یو شرک نہ کرے دوین وبالوالدین احسانا او مور اولاد پر بہ احسان کرے او درین ولا تقتلوا اولادکم الا او مور جن اخلا اولاد د فقر او د غریبین د غریبے د فقر دایره دریجو سرورم ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن بحیات او فحشکار دمنی دیکھے گئے او بینزم ولا تقتل النفس التي الا حرم الله التي حرم الله الا بالحق بجرم بگنا قتل مکرے اندش او بندرس توئی اغم اغم بولے ولا تقرب مال اليتيم او منی جی کے مال اليتيم تا دیتی مال مکو ہے وم وا قل کے لو المیزان بالقسط پورا کے پیمانہ او تول پہ انصاف پیمانہ او تول پہ انصاف کرے خریدو پھرو کے آتم وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُو خبری چی کوئے نو دا انصاف و دا عدل کوئے عدل و انصاف نکارا لے او نہم وَبِعَدِ اللَّهِ اَوْبُو دا اللہ وعظیم پورا کہے نہشو لکم ورپسی آیات کے وئی وَانَّهَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا نُفَتَّبِعُوهُ دا فَتَّبِعُوهُ دا لکم سوچو لکم فدیلا تو کیوں ہو رہا ہے پینزا عوامر دی پینزا نواہی پینزا نواہی مانا منی کہی یو اللہ تشکو بی شیا شرک مکر ہے یو دے ملا تکلو اولادکم اولاد موجنے درین ولا تقرب الفواحش بے حائی مکر ہے سلورم ولا تقرب النفس اللہ حرم اللہ بے جرم و جرم مکر ہے قتل او پینزم ولا تقرب مال یتیم دے تیم مال تمنی دیکھے گئے دسو شو دا دنکولو کارونو پینزم دنکولو کارونا پینزشو خواہ اوامر ہوگا دا کولو دی نصف بیادا و بالوالدین احسانا مور اپلا سر احسان ہو کے دا عمر دے نہیں نہیں رکھنا ہو کے دارا ندوین و حوکول قیل والمیزان پیمانا پورا ورکوئے ندرین و اذا قلتم فادیرو عدل کوئے او سلورم و بیاد اللہ اوکو وادی پورا کے او پینزم او انہا سراتی مستقیمن نفت بیو قرآن پس روان شای ندا پینزر عوامر پینزر عوامر و پینزر نوازی وی چی تاسو پنشپریانی وی کن تاسو پنشپریانی اے پنشپریان ستا ہوئی اے پنشپریان دیتا ہوئی چی دے قرآن کی سورت تے سورت انعام برتا ہوئی او دانے دا آیت نمبر 151 نا تر 153 پورے اللہ پاک پینزر پینزر خبری کری پینزا نوازی دی دا مکہ وی او پینزا وامیر دی دا اوکے نو ایمون دا غواری و دا بیانونو جدی پینزو نا خپلم منی کوئی گنورم منی کو او دا پینزا خپلم کو اوبل کموئی چھوے کار زکر دا پنچکری ہوئی کار نا خبر دا اگو نا پینزا وامیر پینزا نوازی خواہ دا خمدہ تو اولی دا تفصیل برسو کو خبر دی دیکھے دا قل تعالو اتنو ما حرم ربو کم علیکم پیغمبر ورتو آئے چھے خلق و راشے زتاو ستا دا اللہ را حرام بیان کم چھے دا غینا زان منی کے زان نا حرام جو را راشے دا اللہ را حرام و پیجن سری خیرم لے دلتا دی آیات کی اشکال لے اعتراض پر آجی چھے قرآن وی راشے زتا دا اللہ را حرام بیانو نور پسی سے بیان دی اللہ تشی کو بھی شیع شرک سرے حرام لے جانا خبر صحیح ہے ٹھیک ہے قتل حرام زنا فحش حرام بچی وجل حرام دا حرام دی جیم مال کے نیچے کے دل حرام دا صحیح ہوا دا حرام خود حرام سر صحیح شو
نوایو غصے شو خدا روز تو آوازے چھو بیان دا مور افلا پر احسان ہو کے واجی پورا کے عادل ہو کے دارن اتباع دا قرآن ہو کے نو دا عوامی دیکھتا نوایو حرام دی تو حرام نہیں دیکھا اور قرآن تو ہوئی راشد جی دتا دا اللہ حرام بیان کم نو حرام خواہ پینزو شو دانو پینزو خونی دی یا امانا داشوا چھے
حرام دتا بیانوں سا یو شرک مکو ہے وبل والدین احسان امور افلا سر احسان ہم حرام
حرام دے کو فرض دے امور افلا سر احسان کو فرض دے دلتا قرآن سوئی
راشے حرام دتا بیانوں نو پینزا حرام شو خدا نور نو کار خرابی دی دیو جینا مفسرین ہوئی دلی اعتراض دا جواب چھے دلتا دا حرام نا دے دیکھے یو خبر دا
حرام ارد ہے کہ پمانا دا حرام نہیں
پختانو یار سورکیرے ملا شاہ گل نہیں کہنا قرآن شوئے نہیں ہوتا کہ عرض ہے کہ پیو مانا کو نہیں کہنا دا خوبا دا حرض ہے مناسب پر مانا کی اور آگے پاس با تفسیر گو رہے دا نبی علیہ السلام مانا با گو رہے قرآن با گو رہے یہ ہوتا کہ پیو عرض ہے کہ پیو مانا نہ رہے نظر تا حرما چھ رہے کہنا دیکھ دری تفسیر علماء کوئی آسان یو یو آسان آسان دا چھے حرما دلتا پمانا دا حرام واجب نہیں بلکہ حرام دلتا پمانا دا فرض و واجب حرام کلا پمانا دا فرض و واجب رہا اور بھائی وانی تائی سورة انبیاء کو رہے ہیں بچن میں آیا قرآن کلا 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 تفسیر کی بچن میں آیا پینزن ری وَلَّتَمَ سِبَارَا سُورَةِ انبیاء وَحَرَامُ لَلَا قَرْيَتِنَا لَقْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَحَرَامُ لَلَا قَرْيَتِنَا لَقْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ دلتا مانا سرا حرام جی پکری والا ہو چھمگا حلا کری چھ جیو نراوا پچی دنیا دا دلتا حرام پا مانا دا لازم بلا مانا نسے کی حرام پا مانا دا لازم دا مانا حرام لازم دی ضروری دی پاکلی وارا چی مونگے دنیا کے حالات کو نو لازم علا چی انہو لایا جیون دی بیا دنیا تا نہیں شیرات لے یو دا چی دنیا نا لار بیا لازم دی چی دے با دنیا تا نراج ضروری دی چی دے دنیا تا بیا نراج ولی دنیا تا بیا تک نشتا دا خود بریانو دا بیدتیا دا عقید دا ہوئی چی مرشو نو واپس را رہے پا بلے باندے نا جی وی دا کوٹے دا سر پا بلے نا چی وی روح را گلے رہے سکر آگئی دا کارغا پا شکر رانا جائے نبلاد نکنہ کارغا جو رجی نا حالی دا نا قرآن سوئی وحرامنا لا قریتن احلقنا ہا انہم لا یجون لازم دی لازم تلتا حرام پا مانا دا لازم و واجب ضروری دی لازم دی باقی والا اللہ چیزی دنیا کے مرکم نبیاتی دنیا تنرازی دا لازم خبر چی دنیا تبیا نرازی دنیا تبیا راتل نشتر مدارتا حرام پا سمانا ہے فلازم دل تم دا حرام فلازم پا مانا شو نو سمانا سی شو سب سمانا شی گورا شو قل تعالو اطل ما حرم رب کم علیکم اوہ ورد پیغمبر تعالو راشائن اطلو چھولو لم دتا ما آغا حرم رب کم چھ لازم کری جی ستا سورب علیکم پتا سبان لے ستا سورب چھ پتا سشین لازم کری راشائن چھ اغدا تولو لم نتا لازم دی اوہ تا توی کیا اللہ تشکو باللہ شیا پا اللہ ترہ شرک نکو لازم دی و بالوالدین احسان و مور اپلا ترہ احسان کو لازم دی قتل نکو لازم دی زنا نکو لازم دی دی یتیم مال تنمی سیکی دل لازم دی وعدہ پورا کو لازم دی دارن عادل کو لازم دی تشکو کنا مانا اسے اترہ ختم ٹھیک رہا یا دین تک چھر پا کدا کے چھ دل تا یہ ہوتے کہ وہ ترہ بل روبا تھا دا دے بل جانب حضب دے حضب او دا عربائی کے دیر رہ جی دا عربائی گریمر دا دے چے عربائی کے دا سکھی جی چے یو جانب ذکر کی او غبل دا غی متضاد طرف آ حضب دے تو ہی لکھی جی حضب مقایتتن تا غی قیاد کی بل لکا سورت عمران کی تیرشیو دعا وا حل تصوح اللہ و مالک الملک تو تیر ملک من تشا وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك سو بيدك الخير اللہ کا بلاد کے خیر ہے صرف خیر شرم ہے
خیر شر مالک څوک دی؟ الله. نو هلته مانه ته منکرې وه چې دلته خیر ذکر دی او شر بقیاس. اصل کې داسې دی، بیا دی کل خیر و شر، خو شر یې بقیاس کړی دی، مقایسته نه پرېږدی. دلته حرمې ذکر کړی دی او هغه بل وسره مراد دی. نو داسې دی اصل کې علما وایي، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم وما امر عليكم يا وما اوجب. نو دوار سورت ہے، حرم ربكم وما اوجب عليكم، اوا شین چ اللہ دربان حرام کڑی دی، اوا چ اللہ دربان واجب کڑی دی، راشے چ تولل. نو پینزا حرام شو، پینزا واجب شو، نرمانم صحیح نہ تو مانی اسانی نمانا بداش. حرم ربكم عليكم، قل تعالوا، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم وما اوجب ربكم عليكم. راشه چې د تور لمغا چې کوم در باندې الله حرام کړی او کوم در باندې الله واجب کړی، نو څه کړو سوی ته ګوره کنه چې کوم حرام دی، حرام دی پیندو او پیندو واجب. ٹھیک شو. الله تشکو بندگانو حق دے مستحق چیداغی حق تا ادا کی اوی سر احسان ہوگی او احسان مور اپلا سر اول دارے چی اول و تدین و عقیدہ ہوگا ہے خدا نشو سر جنگ شد تو روگی ہوتے ہیں مشرقی و بیدنی نانا سی بہتا ہے یہاں وشار جنگ جوڑی پا طریقہ پا مین محبت دارن پا منت دارے کدی طریقہ باورتا مسئلہ ہے کپوئی چی زمان ہوگی وہ سکیگی چی مسئلے تا شروع کا غصہ شو بنگلی شو اتنا چی تمہ تا غصہ شو نا ہا کپوشی چی تمہ خو بلکل نوری نو بیاوالا نوری لارے ہو را بل سو کو تا پوئی کا یہ رت پتا محنتو کا دارن تو پوئی کی کتاب لے ٹیچر ورطا 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 کلی کتاب لے بابا جی لگتا ہو گو را کتاب ہو کیسٹ ورطا چرطا دا حق برطا آنے اوہ تو لگو لگتا ہو رو بلکل بیان کے کتی تاری دادا جی نہیں شیخ پل مر گرے آواز بسے رہے رہا زمان پر والد سے بلگ محنتوں کا طریقے سر مدر طریقے سر آور احسان نمور اپنا رکھی لکھو دل بیا ویم نمبر دا خدمت دا حق پورا کول اور بل والدین احسان او درین ولا تقبل اولادکو من املاق او موجن اقبل اولاد من املاق دا فقرنا دا فقر دا وجن اولاد موجن ولی نحن منگا نرزو خکم منتاسو تم رزق در دو و ایاهم او دلم ورکو اللہ وی تاسو رم رزق در کم و دلم ورکم نو دا فقر دا ایرن با اولاد نواجن مفسرین وی وی قتل دا اولاد دری کسما نے اولاد وجل دری کسما یو پا آئے کی ود البنات ود البنات ود البنات وی رکی گی لونا جمدے خفور دا مکی والا کیوں کن لونو جمدے خفورا لونی والی جمدے خفورا نائی سو وجہ یا بیدہ دے وجہ نا خفورا چی دا لون گٹا وٹا نکی زیو خوشی پیدا شی بگٹا وٹا کئی جان لبگڑی کر نو چی لون میں پیدا شو دے گٹا دے خوراک سکاکو خرچا کما نو دینا بس ہو پیدا کئی نو جندے بے خفورا او بازو بدہ دے وجہ نا خفورا چی وی دارا سنگلا چی دا معلوم دے سوالا ویا بلتا وادی کی بلتا وانی کار کی کی نوی دا خدا غیرت نا خلاف دا نو دا دے وجہ نا وی جاہلی غیرت میں پکیوں نے جور بیتا پان یا دلو کی دیارے نا او یا دا جاہلی غیرت دا وجہ یو قتل دا بچی قتل کول لونہ جمدے خفول
دا پکیوا نو یو قتل دارے دویم قتل علماء وی دویم قتل دارے دا پا اولاد چاہی تو بھی لکھی گی غزل دا فقر اولاد بندول دا فقر دا یعنی اولاد نرول دا فقر دا یعنی چیئر کا اولاد میں ڈیر شی بچی میں ڈیر شی دیا با سخری دیا با غریب شا نو دا قتل دا اولاد بندول دا قتل پا حکم کی راجی ولا تقتلو اولادت من املا دا فقر دا یعنی اولاد موش میں لگا عام طور دا کم چھے خاندانی منصوبہ بندی ورتا ہوئی برد کنٹرول ورتا ہوئی ولی کئی برد کنٹرول ولی کئی وی زکا چھے بچی لگی نو ستا ضروریات و حاجت نو برکی بچی چکل ڈیوشو نو بیابا دیل سوکو ورکی مطلب یعنی خدا دے گن تب اولا ورکی در رزق زموار سوک رہے مسلمان دا عقیده و دا عقیده نیو خواه اما سبن سا عقیده خدا مسلمان با دا عقیده دا قرآن و سنت پران آج حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی کلم آشون دا مور پا خیٹا کے روح ورکے واجو لیشی نو فرشترا شو یو سو خبری لیکی یو دا چی دے بن ایک بخت بی کو بدبختا دنیا کے بدے سنگ عمل کئی مالا تا خیل امشتا کنا شدا با ایمان و فکم زی با ایمانی بسی یو کنن ایک بخت ای سی دا اللہ دا حکم مطابق بچنی بل دا کہ دے با رزق سمرا خوری رزق نہیں نکلیش دمور پا گیڑا کے در رزق نکل کی اور چی کم اولی کلے شو زمون ایمان دارے چی دا غی نیوار دانا نکما نزیادا نشو خوڑے نا ایمان دا مسلمان زمون خدا ایمان دے چی دمور پا گیڑا کے رزق نکل کی نتوے چی نا چی دیر شی بیا بسو خوری اولی بیا دونے او مطلے او یو شیغل شیع جوڑ کرے وی لگے مڑی خورے کدی مڑی گیو تو کوئی چوٹا خاندان اور زندگی آسان اور چوڑی کری نبی علیہ السلام فرمائی انی متکاثر بکم الامم جب پتا سب آنے فخر کم دا قیامت پورا چتا سب ڈیری ہے سب کا ڈیرواری رو جی نہ پتا سب فخر کم چتا سب ڈیری ہے نو زما با فخر ہی اور نور متنا با کمی نو زما فخر بتا سب ڈیرواری بہترین حالت کے پڑتا چیز زنا کم معاشرہ کیا بشی نو التا اولاد ختمی اولاد ختم شی دکت کم قوت او طاقت دا اولاد چیزے آگا تیزا ہے جی نا اولاد نی دائی بچی نشتا پا زنا کی آخری خپل نصب بنیادی نشتا نو دا مسلمان دا نصب و بنیاد پہ نزائی ندی دا پارے دا چیزوں نے جور کری نو دام وی قتل کے راجی چی اولاد دا فقط و جنو ہے و مسلمانان رو دیتا ہے کہ دا خدا چیتا جی دا دیر کلوئی یہ ہی دا دیر بچی اور دیر آبادی دا دا ملک پمیشیت بانے پوچھ جوڑی زمان دا ایمان دے چھ سونا دیر پیدا کی یا اللہ والا دے دا کامرا دیر پیدا کی اور یہ اقلی میں سارے آج جیزا تا سنا دا تخوص کو چھ دنن نا پانزوس کالا اکسل کالا مکی کم زمیدارانو چھ کم فصل حاصل آو دزمکو نا نو اس نن سوا دور کی داغی پتوہ تری چند زیاد حاصلات نا کئی 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 مکے کئی پڑھی من کو نو سو کئی درے من اور لکھ من کئی دا ولی چھ سنگا با جیسے آتا شاہ اللہ ورانا سے اکباؤن دیا سے دا مدن ہو دا حاصل ہو بل مکے چھ کم نی او سڑی ضرور پیسان خواہ ہستا ہو سم رائی پینزہ تو رائی اللہ ورانا سے اکباؤن دیا دیکھا دیتا نا کوئی خدا دا دخریو دا کمنسٹو دا اللہ پا خدرت بان ایمان نلہن کو دا اللہ وجود نتسلیم ہن کو خلق دا سوچو دا قیدہ دا مسلمان مدانی یو مسئلہ بلش کا اگا دا کچھر تا دا اولاد سڑے دا دیو جن سو وقت دا پارا وقت بچی راوی چھے دا بچے معشوم دے دا تربیت سمجھ کی مور دا تکلیف دے یا خدا بیمار دا وغیرہ وغیرہ دا دی دا پارا کو وقت پر آوستے شی نو دا وقت پر جائز دے گیا دا او چھے کرا پکے فقر یا را لچی بیا دا سخری نو دا گناہ دا خطر کی راوی دین دا
د بچو په دیو ضرور په بنیاد باندې وقرا واصل جایز دی جایز دی خو بالکل اولاد ختمون چې اولاد اپریشن شي نو دا بالکل قتل او سخت ګناه صرف د خځې د بیماری د وجه نه د اولاد د ماشومان د وجه نه یو کار نیم وقرا واصل چې مزګرا واستی شي نو هغه جایز کله چې د خځې حمل وشو په ګیړه حمل راغے نا دا دا اکولا مصبیع قتل دا دا حمل نا مخی مخی آدھے آلا بیا رغی جا دا شتا تیرا دا عذر کو بنیا خوکو چرتا حمل ضائع کئی یا دا حمل نا مخی مخی برد کنٹرول پتیر پارا کئی چی بیارو بچیدی چی سر اخری نو دا قتل ناولاد کے رکھ دو شو او درین قتل ناولاد مفسرین داوئی وی قتل ناولاد دے شغل الاولاد عن الدین اولاد د دین نه خبره ساتل دام د قتل په اولاد کې راځي اولاد د دین نه نو سار وختي پاتې چې شاباله کالج یونیورسيټي د اسکول دی نو په دغه نه د شکل د دنیا کې سره اوسې مدا بکی دکان نه پاتې کاروبار نه پاتې او چرته باندې نه پاتې وی نه یاره چې ټول شپه د بس سټډي کړي دا نو پرې وي الګ دی وی سره تاسو باندې او موږ دا چې کوي نو مور اپلار ہوئی نہ خیر دیر ہمیں دو کرتے کہ اس دا غریب تول ہونا سبقون ہوئی نو تا دا سبق مانے تن در اپنو دا دوریو کو دے دا اللہ پندہ دا اللہ راہ خدا کروائی دا اللہ پیدا کرے گا نا نو دا صبح نا اہلی ہوں آنا مک حرامی دا چی پیدا کرے اللہ خورے دا اللہ پزمک دا اللہ ہو چی دا اللہ حق نا دا کیا صرف بزان پی جانی چی شپورز دا حیوان ہونتے شپورز دے بزانی ہو کرے مسلمان دا اللہ حق نا دا کیا دا نوی قرآن و شریعت چی دنیا مکاوا سمرے چی کے وے کا خدا حدود بدلنا کے حلال جائز خدا اللہ حق بم پی جانے کا دین بم پی جانے کا ندام اید اولاد قتل دے چی دین وطن دے منز اولاد پی نراوی قرآن دانے نہ کوئی دین سرے والا تعلق نہ جوڑے نبیہ کسی جوڑی شی چی صرف دنیا ہی او شکو از وقتا دا دنیا خبرے او دا دنیا سوچ او دا دنیا فکر او دا دین آدوس فکر نشتا تا دین خودن نشتا نبیا کسی جوشی تحری بی دین سکولر او ایمان خودای پاکی کم زین را دی خودای پاکی نو مردارا دیزان تا نبوری دا تا پاکی کم زین را تا کم زین را پیدا شی خودای بی کم زین را دی تا دا کم زین را دی وانو بوری تا دا چرتا نرا دی او خودای پاکی کم زین را دی دونا لوی نیزان سو چلی دستا دا تکنالوجی چی دونا ترتی اکڑا و سینس ترتی اکڑا دی خود ازا دیو گری دیو زلی پا تتا بغیر سترو یو چک خوچو جور کی دا دیو گری دیو گری او دا پا طول عالم بغیر سترو چک والا رہے دا کنا دا شا پا پل تیگیو دا عجیب دا دا دون نظام شمسی روان دے دا چی منظم طریقے سر روان دے پا دی نظم کس خلل نرازی ستا دا سره دی چې دونا ترخی شوی را ٹکنالوجی سائنس دیر میں ترخی کڑی را عجیبا جی ما نظامون و سسٹمون دی نستا پا سسٹم کے خلق راجی کم راجی پاک راجی کم راجی کلوی زمون برا سیٹلائز کے سفاک را گلے را پلانکی کے پاک را رہے پلانکی مشین کے پاک را رہے نستا پا مشین کے پاک راجی او دا اللہ پا نظام کے پاک را چند تنور سپومی دا وقت نمکی روز تو شوا دا نظام ہو گئے دا آسمان زمکہ کے کم دیوٹے باندے اللہ لگو لی دا دیکھیں سفر کرا رہے دادا چی منظم طریقے سے روان دیا افاد پکے نہ رہ دی نسو کے گئی کنا تا تو شن زر ناشتی ہے او دون ٹکنالوجی و اسباب دیا سرطان افاد رہ دیا آگا نظام کے نرہ دیا اللہ مشین رہے کو خدا تو افضاق دے کن رہ چلی کن دیتا نگو رہے تا سنو دے گا رہے نو دا چھے اللہ پیدا کرے نو دا اللہ حق ہوتی رکھے نو قتل دا اولاد دان دے چھے اولاد سے دین نخول کی دا دا اولاد قتل لے او دا ہم قیامت کے اللہ تپوس گئی آغا چانا با تپوس گئی قرآن کے راجی دیر شمع سی بارا کے اللہ با دا آغا جم دے خخشون بارا کے تپوس گئی بے ای زم بے خولیت بے ای زم بے خوتلت اللہ با دے جم دے خخشو خوز کی نکونا تپوس گئی چه چی نکوتا سی پا کم جرم بانے خاکی کڑے وے امڑے کڑے وے پا سجرم سو سجرم ہو پا سجرم ہو جرے نتارن اولاد نبدان تا پوز کئی بی ای زمین قتلت دی مور اولاد تا پس حلاکا تا پاکڑی چی دینی رتنا خودا دنیا دا پارا خودل سوچ کوا نا مستقبل غم نا دا دی مستقبل غم اکاو دا شپیتو کالو اتیا کالو دا عمر مستقبل دا دنیا زندگی سمرا دا شپیتا اتیا کالو اچی سو خودای نمانی ورتی زن لخدی اتیا کالو نا زیاد کا زیاد دتی قانون نلوی خواکی دیشی زدیر تکڑی شی سرا دیو ٹکنالوجی دا دیر زن لگ عمر زیاد کی خدای او نظام دے او دا اغا نظام یو کانٹرولر شتا چی دا نظام چلی نو خبر مادی پوری کولا چو بورا مور پلار دا شپیتو کارو دا مستقبل غم کئی دا عمر دا پور زیاد ندیاد حدیث کی رجیز ما دا امت او ستن عمر شپیتا کارا دا دیر کم پکی آتیا و سلو تو رجی شپیتا کارا او ستن عمر دے نو شپیتا و اتیا کارا او ستن عمر دا غی دا مستقبل غم فکر تا کرم شتا مور پلار سا دیمشتا تو یو دل کیوں نمشتا چه دا مرد نباد دے او اغا بیا لامتنالی دے نختمی دن کے دے چه داغی و نسبت واچه نو نسبتی نو جوڑی ولی دا متنالی دا لامتنالی نسبت کی دیش نشکی دے اغا نختمی دن کے مستقبل غم نشت نو داد اولاد حلاکت دے اللہ وی اولاد موجنے میں چی دے نو دا فقر دا یرین وجنے او می دا دین نب دا غفلت پا وجی وجنے ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجنے اولاد من املاق دا فقر من شرکی اعتقادی مشر کے فیلی کوئے میں اعتقادی کوئے مخکار شر کا مپڑ اور دے امانا فواہش نمرات عام بے حیاء ہے زنا گناہ دالانہ فرمانی بغاوت فحش غریانی نماز حرمین آواما بطن کپڑے کپکاری کدخل کو پمخ کے بے آئی اور فحش کی گی دام مکوا اور کسوک دینی نپڑ پا کمرہ کے ناستے اور بے آئی فحش کے نو دام مکوا دوارا مکوا اللہ جینی بے آئی فحشی مکوا نن زمون معاشرہ فاحشہ اور یعنی کے سنگ ڈوبا دا دا یورپ کرشمی دا یہود نصارا دا غلام ہے آغا نتیجہ دا شمون ترارے تھی نو قرون نا یو دیر خو سرواگا نی جوڑی پا کور کے دشتا کیبل شتا نو سا فاحشو اور یعنی دا پکشتا نو خود سڑی پیاس تاری نو پا دی معاشرہ کے پا دی خصوب محلو کی گرد ہے نو دا نا بیاری بیاری فاحشی چیو مسلمان ہو سکے یو حیادار سڑے کتے نشی کی حیا پکی پریشن آرام ہے تو کتے نشی دا سے فحش و بے حیا دا سے عریانی وری یورپ والا ہوئے چنگا ہم آشا پر اتباع بریل سے دام پہ تباہ منگا ہوئی راضی دی بس آرس سکے کیل سوکو تدیتا روشن خیالی ہوئی دا سے روشن خیالی سوک دیتا چرے ہیں تفری ہوئی سوک دیتا چرے سوئی سوک سوئی منگا والا مختلف کوئی اللہ وئی کفارہ پٹا دے ائی میں کہے بل ولا تقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق او موج نہ غنا سرا کہ حرام کرے دے اللہ دا قتل الا بالحق مگر پر جرم شرعی ہاں بل بے جرم خلق موج نہ قتل مکہ بے گناہ لگن سوا معاشرہ کی پماوری سو دیاں مانے دا دوبا دا بل واج نہ اللہ وی قتل مکہ الا بالحق پر جرم شرعی واج نہ جرم شرعی کرے دے قاتل دے بلے واج لے دے نہ تے نہ احساس واو دا دس دناکار دے شادی شدہ دے او دنے کڑی را ندیر سنسار کڑی شی دو نگویلی چی مڈش یا مرتد شو مرتد دے دین نوڑی نو چی دین نوڑی مرتد شو او بیا پی اسلام پیش شو بیا اسلام قبول نکو ندر دو قتل اسلام کے صدا قتل دے دو وجل شی مرتد شو ندر پا جرم شریع وجل شیطان ذالکم وصواکم بیهی دا چتاو ستم بیان شو ذالکم دارن کے دل تاسو پدی احکام عمل وسا کم بھی مضبوط حکم کئی تاسو اللہ بھی پدی مذکور سرا کم چمک کے ذکر لال لگن دے پار تا تینوں چتا سد عقل نہ کاروار ہے عقل نے وڑی ہوئے او گورا وی دا کارو نے دی دا کارو نے دی چتا لگم سڑی کی اپری دا کارو نے نہ کئی عاقل کڑے شیر نہ کئی عاقل دمور اپلا نہ پرمانی نے کئی چاکل بکی نو عاقل زنا نہ کئی عاقل بے جرم خلق نہ وجنی عاقل اولاد نہ وجنی نو خپل نکار لګواله کنه ولې به حقوق ټول کړو.